Läksin Poirot otsima ja leidsin ta jutlemas ühe noore mehega, kes oli kadunud Mr. Blaidneri sekretär. Ei, ütles parajasti Mr. Harper, ma olen ainult 6 kuud koos ekspeditsiooni olnud ja ma teadsin Mr. Blaidneri asjaamistest päris hästi. Kas te oskate mulle midagi tema õe poja kohta rääkida? No ta ilmus ühel päeval siia, päris kena noormes, ma polnud teda varem kohanud, kuid mõned teised olid vist Ames ja Schneider. Vanamees polnud teda nähes põrmugi rõõmus, nad läksid kohe metsikult tülli. Mitte sentigi, hüüris vana, mitte ainsatki senti ei nüüdega siis, kui ma surnud olen. Ma kavatsen selle raha oma elutöö edendamiseks jätta. Rääkisin selle täna juba Mr. Schneideriga läbi. Ning veel midagi samas toonis, noor Blaidner pani siis otse joones Kairosse tagasi. Kas ta oli täie tervise juures tol ajal? Vana Blaidner? Ei, noor. Mulle meenub, et ta mainis midagi oma halva tervise kohta, ent see ei saanud olla midagi tõsist, sest muidu oleks see mulle meelde jäänud. Veel üks asi, kas Mr. Blaidner tegi testamendi? Nii palju kui mina tean, ei teinud. Kas te jäete siia edasi, Mr. Harper? Ei, sõõr. Ei jää. Lähen New Yorki tagasi kohe, kui ma siin asja tööle pole saan. Te võite ju selle üle naerda, kui tahata, aga mina ei kavatse selle neetud vana men herra järgmiseks ohvriks saada. Ja kui ma jään, siis saab ta mu kindlasti kätte. Noormes pühkis otsaisiselt higi. Faro pöördus minekule ja heitis kummaliselt naeratades üle õla. Tuletage meelde, ühe oma ohvritest sai ta ka New Yorkis kätte. Oh, pagan võtaks, jah, sattus Mr. Harper ärevusse. See noormes on nerviline, tähendas Poirot mõtlikult. Ta on piiri peal, täiesti piiri peal. Vaatasin Poirole uudishimulikult otsa, kuid tema mõistatuslik muie ei öelnud mulle midagi. Sir Guy Willardi ja Dr. Toswelli saatel viidi meid välja kaevamisi vaatama. Põhileiud olid Kairosse juba ära viidud, kuid mõned asjad hauakambri sisemusest olid ülimalt huvitavad. Noore Willardi entusiasm oli ilmselge, aga mulle jäi mulje, et ta oli ka kuidagi närviline, just nagu ei suudaks ta õhus hõljuva kättemaksu tundeest põgeneda. Kui sisenesime meile määratud telki, et ennast enne õhtusööki pesta, astus üks valges rüüs pikk tume kogu meie kõrvale ja pomises meile mingi araabiakeelse tervituse. Paro peatus. Te olete Hassan, kadunud Sir John Willardi teener, eks ole? Teenisin oma isandat Sir Johnny, nüüd teenin tema poega. Ta astus meile sammukese lähendmine ja madaldas häält. Te olete tark mees, räägivad nad, õpetatud kurjade vaimudega toime tulema. Keskige noor peremehel siit lahkuda. Siin meie ümber õhus on kurjus. Ning ta astus vastust ootamata järsu liigutusega minema. Õhus on kurjus, ümises Poirot. Ja ma tunnen seda. Meie õhtuainet ei saanud küll eriti lõbusaks nimetada. Kogu jutuajamine jäeti Dr. Toswelli hooleks, kes arutles pikalt laialt Egiptuse antiikväärtuste üle. Just siis, kui me valmistusime puhkama minema, haaras Sir Guy Poirot käevarrest ja osutas millelegi. Telkide vahel liikus kellegi ähmane kogu. See polnud inimkogu. Ma tundsin ära koera peaga kuju, mida olin näinud hauakambri seintele nikerdatult. Mu veri tarretus selle vaatepildi juures. Mon Dieu, ümises Poirot ägedalt ristimärke tehes. Anubis, lahkunud hingede šaakalipäine jumal. Keegi mängib meile vingerpussi, hüüdis Dr. Toswell pahaselt püsti hüpades. See läks teie telki, Harper, pomises Sir Guy nägu surnu kahvatu. Ei, väitis Poirot pead roptades, ta läks Dr. Amesi telki. Arst vaatas talle ainiti ja uskumatult otsa. Seejärel korrates Dr. Toswelli sõnu hüüdis ta, keegi mängib meile vingerpussi. Läheme püüame selle selli kohe kinni. Ta tormas seda ähmast ilmutist jälitama. Järgnesin talle ja me otsisime nii hästi kui võimalik, kuid ei suutnud leida jälgegi mõnest elavast hingest, kes seda teed oleks läinud. Kui me tagasi jõudsime, Leidsime, et Poirot tegeles agaralt oma isikliku julgeoleku kindlustamisega. Ta tõmbas meie telgi ümber liiva sisse süvenenud igasuguseid diagramme ja jooniseid. Tundsin ära viis nurga ehk pentagrammi, mida oli mitmes kohas korratud. Nagu tal harjumuseks oli saanud, pidas Poirot samal ajal improvisatsiooni korras loengut nõiakunsti ja maagia kohta ning sellest, et mustale maagiale on vastu seatud valge maagia, pikkides sisse arvukad viited kaale ja surnute raamatule. Dr. Tosvilis tekitas see aga ülimat põlgust. Ta tõmbas mind kõrvale ise sõna otseses mõttes raevust turtsudes.
See kõik on mega, sõõr, hüüatas ta vihaselt. Täielik mega! See mees on täielik petis! Ta ei tee keska ja ebausu ja vana Egiptuse uskumuste vahel vahetki niisuguste lolluste ja kergeustlikuse segapudu ma ei ole varem kuulnudki.
Rahustasin natuke eksperti ja läksin telki Poirot juurde. Mu väike sõber naeratas mulle oma kõige säravamat naeratust. Nüüd võime rahus magama heita, teatas tõenelikult. Ja mul on tõesti natukest und vaja, mu pea valutab. Ah, saaks veel tassikese head teed. Just nagu vastuseks tema palvele tõsteti telgi ukse klapp üles ja nähtaval ilmus Hassan, käes aurav tass. Osutus, et see oli kummeli tee. Jook, mis Poirole vägagi maitses. Kui me olime Hassanit tänanud ja tema pakkumise mullegi teed tuua tagasi lükkanud, jäeti meid taaskord oma ette. Seisin enne magama heitmist veel mõnda aega telgi avas silmitsedes laiuvat kõrbe. Nii võrratu paik, ütlesin ma valjusti, ja nii suurepärane töö. See haarab kõik su meeled, kõrbe elu, tungimine otse ühe kadunud sivilisatsiooni südamesse, kas teie olete sellest kõigest kindlasti ju vaimustuses? Ma ei saanud mingit vastust ja pöördusin veidi pahaselt ringi. Aga mu meelepaha muutus kähku mureks. Poirot lamas selili nägu kohutavates krampides. Tema kõrval lebas tühi tass. Tormasin tema juurde, siis söössin välja ja kihutasin otse üle laagri platsi Dr. Amesi telki. Dr. Ames, karjusin ma, tulge otse kohe. Milles asi? Küsis pitsamas doktor. Mu sõber, ta on haige, suremasse, kummeli tee. Ärge lubage Hassanil laagrist lahkuda. Arst jooksis välgu kiirusel meie telki. Poirot lamas samamoodi, nagu ta minust jäi. Kummaline, hüüatas Ames. Paistab nagu mingi attack või? Mis te ütlesite, mida ta jõi? Ta võttis tühja tassi kätte. Tegelikult ma ei joonud seda, ütles rahulik hääl. Pöördusime hämmingus ringi. Poirot istus ja naeratas. Just, sõnas ta, ma ei joonudki seda. Kuni mu hea sõber Hastings seal telgi avas ööd kõnetas, kasutasin ma võimalust ja kallasin selle oma kõri asemel pisikesse pudelisse. See pisike pudel läheb nüüd keemilisse analüüsi. Ei! Lisas ta, kuna arst tegi äkilise liigutuse. Te olete tark mees ja mõistate, et vägivallast pole mingit kasu. Hästingsi lühikesel äraolekul oli mul piisavalt aega, et pudel ohutusse kohta ära panna. Ah, ruttu, Hastings! Sain Poirot ärevusest täiesti valesti aru. Üritasin oma sõpra päästa ja viskusin kiirelt tema ette. Kuid arsti kiirel liigutusel oli hoopis teissugune mõte. Tema käsi tõusis kärmelt suu juurde. Õhku täitis terav mandlilõhn, siis vaarus ta ette poole ja kukkus maa. Veel üks ohver, ütles Poirot süngelt, kuid viimane. Aga nii ongi kõige parem. Tema südametunistusel on kolm surma.
Doktor Ames, hüüdsin ma jahmunult. Aga ma arvasin, et te usute tõesti mingit maagiat.
Te saite minust valesti aru, Hastings. Ma pidasin silmas seda, et ma tõesti arvan, et ebausul on kohutav jõud. Kui kord on kindlaks tehtud, et terve rida surmajuhtumeid on üleloomulikud, siis võite inimese suisa päeva valgel, kesed rahvarohked tänavad surnuks pusitada ja see pandaks ikkagi mingi needuse arvele. Nii tugevasti on inimestes sees see usk üleloomuliku. Kahtlustasin algusest peale, et keegi kasutab seda usku ära. Ma kujutan ette, et see mõte tekkis tal Sir John Willardi surma puhul. Otse kohe tekkis üldine ebausulaine. Nii palju kui mina tean, ei saanud Sir Johni surmast mitte keegi erilist kasu. Aga Mr. Blaibneri puhul on asjalud hoopis teisiti. Ta oli väga rikas mees. Informatsiooni põhjal, mille ma New Yorkis sain, võib teha mitmeid oletusi. Kõigepealt noore Blaibneri kohta räägiti, että olevat öelnud just kui tal oleks Egiptuses keegi hea sõber, kelle ta saaks raha lainata. Enesest mõistetavalt arvati, et ta pidas silmas oma onu. Aga mulle näis, et sellisel juhul oleks ta seda otse välja öelnud. Need sõnad tähendavad mõnd tema enda head sõpra. Veel üks asjaolu, ta kraapis kokku piisavalt raha, et Egiptusesse sõita ja oma onu keeldus otse sõnu talle penni kandmast. Ometi sai ta kinni maksta oma tagasi sõidu New Yorki. Keegi pidi talle selle raha laenama.
See on küll nõrk põhjendus, vaidlesin ma vastu.
See pole veel kõik, Hastings. Üsna tihti räägitakse metafoorides, mida mõistetakse sõnasõnalt, ent vahel juhtub ka vastupidist. Antud juhul peeti sõnasõnalt öeldud metafooriks. Noor Bleibner kirjutas väga selgelt, ma olen pidalitõbine, kuid keegi ei mõistnud, et ta laskiski ennast maha sellepärast, et uskus tõesti, nagu oleks ta nakatunud kohutavasse pidalitõppe.
Mis asja? Hüüatasin mina.
Jaa. See oli saatanlikult tark leiutis. Noor Bleibner kannatas mingi tühise naha haiguse käes. Ta oli elanud Lõunamere saartel, kus see haigus on üsna tavaline. Ames oli tema sõber ja tuntud arst ja noor Bleibner poleks tema sõnades iial kahtlema hakanud. Siin jaatusid mu kahtlused Harperi ja doktor Amesi vahel, kuid peagi mõissin, et neid kuriteguseid sai korda saata ja varjata ainult arst. Bleibner oli kahtlemata mingil ajal teenud testamendi või kindlustanud oma elu doktori kasuks. Viimane nägisin võimalust rikkaks saada. Tal oli lihtne mister Bleibnerile mingid bakterid süstida, et tal veremürgitus tekiks. Seire laskis Bleibneri vennapoeg ahastusest ennast maha, kui kuulis arstikest kohutava uudise, just kui oleks ta leeprasse haigestunud. Mister Bleibner polnud aga oma kavatsustest hoolimata mingit testamenti teinud. Tema varandus oleks kõigepealt läinud vennapojale ja siis edasi doktor Emsile.
Aga Mr. Schneider?
No siin pole asi nii selge. Tuletage meelde, ka tema tundis noort Bleibnerit ja ta võis hakata midagi kahtlustama. Ja doktor Emsile võis ka lihtsalt pähe tulla, et üks ilma motiivide ja eesmärgita surm tugevdaks ebausku veelgi. Liietigi Hastings, ma ütlen teile ühe huvitava psühholoogilise tõe. Mõrvaril tekib alati tuge viha korrata oma õnnestunud kuritegu. Selle sooritamise vajadus võtab temas võimust. Siit ka mu kartused noore Willardi pärast. Anubise kuju, keda te täna öösel nägite, oli minu korralduste kohaselt rõivastunud Hassan. Tahtsin näha, kas ma suudan Amesi hirmutada. Ent tema hirmutamiseks läheb vaja enam kui üleloomuliku. Samuti märkasin, et ta ei uskunud päriselt minu teestlust, nagu ma usuksin okultismi. See väike komöödia, mida ma tema ees mängisin, ei petnud teda ära. Kahtlustasin, et ta püüab minust oma järgmise ohvri teha. Aga vaatamata sellele vastikule kuumusele ja tüütule liivale funktsioneerisid need mu väikesed hallid hajurakukesed ikka tublisti.
Ilmnes, et Poirot oli oma oletustest täiesti õigus. Mõned aastat tagasi oli noor Bleibner joobnuna teinud naljaviluks testamendi jättes oma sigareti etüi, mida sa nii väga imetled ja kõik muu, mida ma surres valdan peamiselt võlad oma heale sõbrale Robert Amesile, kes mu kord uppumissurmast päästis. Kogu see lugu summutati, nii palju kui see võimalik oli ära, ning inimesed räägivad täna päevani Menherra hauakambriga seotud kummastavatest surmadest kui veenmast tõestusest ammu surnud vaarao kättemaksust oma hauakambri rüvetajatele. Uskumus, mis käib tegelikult täiesti vastu kõigile Egiptuse uskumustele ja tõekspidamistele, nagu Poirot mulle mainis.